У ефірі Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Країна на Тихоокеанському узбережжі Повднєвої Америки, Чилі, уже відомая білорусам. Як і білоруси відомая там. Махчима саправды дякуючи нашому славутому земляку Ігнату Дамійку, а може дякуючи сьогоднішнім молодым білорусам. Чилі ахвотна приймає молодых адукаваных спеціалістаў з усяго свету. У їх ліку і з Беларусі. Подорожжа у Чилі у новой передачі «Беларуская замежжа». Передачу падрыхтавала і вядзе Тетяна Поклад. Для подорожжаў кожная пара году прыдатная. Але летом асабліва хочацца пападарожнічаць, тым больш, што все навокал некуды выпраўляюцца. Так што ў гэтай перадачы падарожжа ў Паўднёвую Амерыку, у далёкі край, дзе цяпер зіма.
На беларусы думаюць, што Чылі гэта трапічная краіна, але гэта зусім не так. У нас даже ў Сантьяго, не глядзячы на тое, што на вуліцах растуць пальмы, вельмі зімна, асабліва зараз. Зараз у нас тут зіма. Лето пачынаецца прыблізна лістапада, па сакавік. Гэта цёплая перыяд. А астатні час дастаткова зімна. Зранні тэмпература была ноль.
Тетяна Домініковская живе і працює у Чилі амаль 7 гадоў. Починала яна тут працаваць по своїй спеціальності – викладчик заміжних мовов. Тепер працює у американской компанії, якая займається інформаційним сервісом у сфері інвестицій ринка.
В Чилі я з 2003 года живу у Сантьяго увесь цей час. Трапила я сюди як наставниця ангельської мови. Я закінчила у свій час ІНЯС, Інститут заміжних мов, факультети іспанської мови. Тому вивела іспанську, вивела ангельську мову і викладала ангельську мову. І вирішила спробувати, як буде йти у інших країнах. Чи змогу я знайти працю де-небудь в Україні з іспанської мови. Ось, я отримала
Чилі – латиноамериканская краіна на паўднёвым захадзе ўздоўж акіянскага ўзбярэжжа. Даўгая паласа зямлі паміж Ціхім акіянам і гарамі Андамі. Тетяна знайшла час і шмат што распавяла пра Чилі, свой досвід жыцця і працы там. Веды пра далёкія краіны часцяком грунтуюцца на стэрэатыпах, таму такі каштоўны расповед з уласнага досвіду, які разбівае, дарэчы, многія стэрэатыпы. Вось так можна даведацца, што Чылі, хаця сапраўды і вельмі сонечная краіна, але зусім не спякотны край, а чылійцы маюць вельмі вытрыманы і нават нардычны характар. Так кажа Тетяна. Яна расказала, што назва Чылі на мове карэннага насельніцтва індзейцаў мапуча азначае «халодная земля». Саміх індзейцаў, дарэчы, засталося зусім мала, але яны ёсць на поўдні краіны каля 500 тысяч чалавек.
Яны ўвайшлі ў гісторыю як араўканы. У кнігах Жуля Верна, дзеці капітана Гранта, яны героі з гэтага племені. І гэта было адзінае народы, якое не змаглі ў час заваёву Лацінскай Амеры. Таму і кажуць, што характар карэнных чылійцаў вельмі сільны, што яны ваяры і змагары, і гэта яны даказалі таксама ў час дыктатуры Піначэта, таму што ўсе 17 гадоў, што ён быў пры ўладзе, чылійцы заўсёды змагаліся з яго рэжымам.
Цяпер у Чылі дэмакратычнае кіраванне, але можна заўважыць і адчуць і цяпер наступствы кіравання дыктатуры ўрадавай хунты на чале з генералам Аўгусто Піначэтам. У выніку грамадства сталася заўважна падзеленым на два лагеры. Прыхільнікі Піначэта – гэта заможныя чылійцы, ну і прыхільнікі сацыялістычных, камуністычных ідэяў. Гэта сярэднія слаі грамадства, менш заможныя людзі. Гэтае падзяленне адчуваецца і сёння ў Чылі, кажа Тетяна.
Чылі вельмі закрытае грамадства, вельмі цяжка тут зрабіць, вось, як у Еўропе ці ў Амерыцы, калі ты сам можаш будаваць сваё жыццё і перайсці з аднаго сацыяльнага класа ў другі за кошт адукацыі, за кошт сваёй працы. Вось у Чылі ўсё вельмі закрыта, тут яшчэ як у час калоніі вельмі цэніцца, якое тваё прозвішча, з якой ты сям'і, дзе ты жывеш, у які коледж ты хадзіў, у якому універсітэце. Тэйце ты вучыўся, куда ты ездзеш аддыхаць летам. Гэтыя рэчы яшчэ вельмі важныя для чылійскага грамадства. І таму тэма Піначэта не чапаецца. Вельмі сільна пыталіся тэму Піначэта закрыць для таго, каб грамадства магло пайсці наперад, каб скончыліся гэтыя сваркі, хто быў правы, хто вінаваты.
Так кажа Тетяна Домініковская. Нашыя сталыя слухачы памятаюць, магчыма, па ранейшых перадачах беларускага замежжа расповеды Нікі Выгоўскай пра Чылі. Яе сям'я якраз сёлета вярнулася адтуль пасля году жыцця і працы. Так вось, Ніка жыла ў партовым горадзе Валпарайса. Ну, так ужо супала, што гэта родны горад Аўгуста Пінашэта.
Насамрэч, тут пра Пінашэта вельмі памятаюць. І вельмі адчуваецца, вельмі добрыя людзі. І гэта у вачах адчуваецца, што яны памятаюць, калі людзі знікалі. І трохі пачытала пра Пінашэта і вызначыла для сябе неяк падабенства з рэжымам, які зараз у Беларусі.
Выслухайце перадачу «Беларуская замежжа». Падарожжа ў Чылі. Перадачу вядзе Таццяна Пуклад. На першы погляд параўнанне нечаканае, але ва ўсіх дыктатурах, напэўна, можна знайсці падобныя рысы. Ніка Выгоўская.
Падабенства гэта ну вельмі такое простае, вось эканамічныя нейкія паказчыкі, яны завышаюцца у той час, як асноўная маса насельніцтва няма за што есці. Вельмі цяжка было ім жыць пры Пінашэце, ну сапраўды. І гэта яшчэ засталося, тут адчуваецца.
Досвед Нікі гэта толькі год жыцця ў Чылі. Таццяна жыве тут амаль 7 гадоў. Дзеля прымірэння нацыі часы Пінашэта імкнуцца забыць у Чылі, кажа яна.
Чылі вырашыла, што самае галоўнае гэта яна нацыі, каб можна было ісці па пуці прагрэсу, і гэтую тэму неяк так штучна папыталіся закрыць.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo.
Gracias a la vida, дзякуй жыццю. Напэўна, гэта самая вядомая чылійская песня. Яна створана ў 1966-м легендарнай Віялетай Парай, чыя творчасць увогуле сталася сімвалам Чылі. А самі чылійцы вось гэтую песню назвалі лепшым нацыянальным творам 20-га стагоддзя.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído.
Типово латиноамериканец у нас вельмі гэта вясёлыя людзі, якія праводзяць сваё жыццё пад трапічным сонцам і танцуючы сальсу альбо самбу. Тыпічны чылієць праводзіў усё сваё жыццё працуе, заўсёды гатовы з любым катаклізмам, які яму шчодра даруе гэтая зямля, таму што кожны год нешта здарылася, то вулкан, то землятрус.
Моцны землятрус, дарэчы, быў сёлета напрыканцы лютага. Там, дзе была Таццяна з сям'ёй, моц дасягала 8 балаў паводле шкалы Рыхтара. Невялікія землятрусы па некалькі секундаў з'ява тут звыклая, але гэты доўжыўся некалькі хвілін. У эпіцэнтры былі разбурэнні.
Мы былі не дома, мы былі ў Сантьяго. Канешне, гэта быў такі опыт, чэсна вам сказаць, ніколі ў жыцці мне б хацелася зноў прайсці праз гэта, таму што гэта было на самом деле вельмі, вельмі страшна. Дзякуй ўсяго сэрца чылійскім інжынерам, як толькі дзякуй ім. Мы засталіся жывымі, таму што пры 8 градусах Рыхтара любы сейсмолаг вам скажа, што ўсё падае.
Цягам апошніх 10 гадоў Чылі, небагатая лацінаамерыканская краіна, пераўтварылася, кажа Таццяна Дамінікоўская, якая жыве тут 7 гадоў. Чылі паставіла на мэце ўвайсці ў шэраг развітых краін да 2020 году, і ўсе памкненні скіраваныя на гэта. Ну, а як адчуваюць тут сябе маладыя спецыялісты, прафесіяналы, як жывецца самой Таццяне? Я папрасіла расказаць больш падрабязна.
Гэта лічыцца адзіная з краінаў усей Лацінскай Амерыкі, дзе не існуе карупцыя ў правіцельстве, дзе законы сапраўды працуюць. Многія замежныя інвестары прынеслі ў Чылі свае прадпрыемствы, і стварылася вельмі добрая абстаноўка для бізнесу. Таму сапраўды прафесіяналы тут у Чылі жывуць дастаткова на ўзроўні і атрымліваюць грошы, якія можна параўнаць з зарплатамі у Еўропі, можа нават і са штатамі. У выпадку маёй сям'і мой муж працуе ў банку ў вобласці інфарматыцы, а я працую ў амерыканскай кампаніі, якая займаецца інфармацыйным сервісам. Нашы заробкі даволі добрыя.
Таццяна кажа так, прыехала сюды на працу выкладаць з маленькім сынам з двума валізкамі. А цяпер у яе дом, сям'я, новая добрая праца. У чилийском громадстве, хотя оно и досить закрытое, приязно ставятся до замежных специалистов. У тем лику и до тех, кто приезжает со сходней Европы, как до людей адукованных, культурных. Вот как рассказала мне Татьяна по поводу своего власного досвіду.
Дякую Богу, я интегрировалась на 100% у чилийское громадство. У меня нема и не было более никаких проблем. Я приехала в Чили, я уже володала испанской мовой, досконала. Дякую нашей адаптационной системе, которая самая лепшая у свете, Татьяна, поверьте мне.
Диплом белорусский Татьяна подтвердила заходе в чилийском консуляте, и он был признан. А веды, якія спатрэбіліся на новай працы, прыходзілі з практыкай. Тым, хто хацеў бы паехаць на працу ў Чылі, Татьяна раіць перакласці дома дыплём, які будзе тут прызнаны, не звяртацца да пасярэднікаў, бо ўсё можна зрабіць легальна і самаму.
Вельми доброе ставление до носителей русской мовы и славянской культуры. Например, эмигранты из латинских краин, до их ставятся абсолютно по-другому. Ну, вот, отношения завсёды были добрые. Мой сын, який приехал, когда ему было 6 годов, он одразу пошел в чилийский колледж. Трошки ему в первый час было нелегко с мовой и с сябрами, потому что дети тут учили вельми разделено на девчонки. Хлопчики с девчинками, хлопчики с хлопчиками. Але зараз все вельми-вельми добре. У нас, як у самі, все добре. Тут учили, зустрілися з моїм мужем. В прошлом году народилася моя дочурка, яка чилійська білоруська дівчинка. І я лішу, що ми інтегрувалися на 100% у чилийское громадство. Я працую по характеру моей працы. Я контактую с вельми высокими позициями у других корпорациях. И все ставятся добро. Я николи не чула ничего, что было бы связано для меня с словом дискриминация.
Свою будучыню, ну, вядома, накольки можно нечто планаваць и прадказывать, Татьяна звязывая с Чили.
На ближайший час я лічу, что Чили – это наш дом, але завсёды Беларусь будет в нашем сердце, и мы саправды вельми ценим то, як Чили нас приняла, але Беларусь завсёды застанется в нашем сердце.
Татьяна Домініковская, яна живе у Сантьяго, у Чили. Калі я не запыталася про все, что вам особисто цікаво, вы можете задать свои пытанні, поделиться своим досвідом и пропановами. Со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. И нагадаю, и гэтую, и іншая передача «Беларуская замежа» можно знайсти на сайте свобода.org. У интернете передачи можно слухать у зручный для вас час. Гэта ваша передача, так что долучайтеся. Слухали передачу «Белорусское замежжа» с уделом белорусских с Чили Татьяны Домініковской. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад.